Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 5-iyun, seshanba. Studioda men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
prezidentni af bo'yicha komissiyasini rad etgan Jasliqdagi Dindor Mahbus qo'shimcha jazo muddati taqdidi ostida Mirziyoyevga kechirim xatini yozishga majbur bo'lgan.
Shuncha 18 yil qamoqda o'tiribdi inson. Biroq matta u oldiga komissiyalik kelgan, bo'yitgan, yo'q, mana hech qanaqa aybim yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Prezidentni af bo'yicha komissiyasini rad etgan Jasliqdagi Dindor Mahbus qo'shimcha jazo muddati taqdidi ostida Mirziyoyevga kechirim xatini yozishga majbur bo'lgan. Faollarga ko'ra, qamoqdan prezident Mirziyoyev nomiga yozdirilayotgan kechirim xatlari huquq-tartibot idoralari uchun jinoyatni tan oldirishning so'nggi vositasi bo'lib qolmoqda. Qoraqalpog'iston sudi diniy ekstremizmda ayblanib, 18 yillik qamoq jazosini o'tagan Saidahror Otaxo'jayevga nisbatan qo'shimcha jazo muddatini belgilash bo'yicha mahkama ishini ko'rib chiqmoqda. Otaxo'jayev bundan avval prezidentni af bo'yicha tuzilgan komissiyasi bilan suhbatda ham aybiga iqror bo'lmagani xabar qilinadi.
Shuncha 18 yil qamoqda o'tiribdi inson. Biroq matta u oldiga komissiyalik kelgan, bo'yitgan, yo'q, mana hech qanaqa aybim yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda sud huquq tizimida o'tkazilayotgan so'nggi islohotlar qamoqdagi dindorlardan kechirim xatlarini yozdirib olish tajribasini chetlab o'tgan. Karimov davrida keng tarqalgan bu amaliyot asosan mahbuslarni tavba qildirishga, aybini ixtiyoriy tan oldirish, prezidentdan chin dildan kechirim so'rashga qaratilgan edi. Huquq himoyachilariga ko'ra, qamoqxonalardagi bu tajriba avvalgidek davom etyapti. Ozodlikka chiqayotgan dindorlar aybini tan olishi olmasligidan qat'iy nazar prezident Mirziyoyev nomiga iqrorlik arizasini yozishi kerak. Aks holda qo'shimcha muddat belgilanishi bilan yuzlashadi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi diniy ekstremizmda ayblanib, 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo jazo muddati tugashi ortidan ham Jasliq qamoqxonasidan chiqarilmagan Saidahror Otaxo'jayev haqida ma'lumot tarqatdi. Otaxo'jayevga belgilangan 18 yillik jazo muddati 23 aprelda tugagan, ammo ma'muriyat tomonidan qamoqxonadagi ichki tartibni buzishda ayblangan mahkum yana sudga tortilgan. Mahkama ishini Qoraqalpog'iston sudi ko'rib chiqmoqda. Huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, Otaxo'jayev qamoqxonadagi 18 yil davomida o'z aybiga iqror bo'lmay kelgan. Ammo jazo muddati yakunlanib, yana 5 yillik qo'shimcha muddat xavfi bilan to'qnash kelar ekan, Shavkat Mirziyoyev nomiga kechirim xatini yozishga majbur bo'lgan.
Bulardan talab qo'yilgan, hali kechirim xatini so'rash uchun prezidentdan, ya'ni bo'yniga olish sababi agar bunda bo'yniga olmasa vaqti kelib, bular haliga nima deymiz, hali oqlanish harakatini boshlaydi va bu oqlangandan keyin aybdorlar, ya'ni bu prokurordan boshlab, tergovchidan boshlab, o'sha sudyani boshlab, o'sha javobgarlikka tortilish kerak. Bular o'sha aybdan qochish maqsadida qilayotgan narsa aslida. O'shaning uchun budagi mana qarangki, bu shuncha 18 yil qamoqda o'tiribdi inson. Biron marta u oldiga komissiyalar kelgan, bu aytgan, yo'q, mana hech qanaqa aybim yo'q, hech qanaqa isboti ham topilmagan, hozir ham yo'q, mana jinoyat ishini qarang-da, nima jinoyat sodir qilganimni hech kim ham bilmaydi, hech qanaqa qilmagan. Nimaga men kechirim narsalarni yozishim kerak, bu aybga deganda, bermagan. Natijada mana mashinasi ustidan anaqa qurg'a chiqqandan keyin talab qilib, boshqa qilib haligi majburlashgan, keyin anu advokatni yubordik, biz advokat borgandan keyin baya o'sha narsani yozib bergan ekan, mayli mana men chiqarsam mayli, agar yana qo'shnasa deb. Shunga qaramasdan baribir buda sud jarayonini boshlab yuborishganda,
dedi Surat Ikromov. Said Ahror Otaxo'jayev 2000-yilda Toshkent shahar Sirg'ali tuman sudi tomonidan O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilish, diniy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning jazo muddati shu yilning 23-aprelida tugagan, ammo 22-aprel kuni unga nisbatan qamoqxonadagi ichki tartibni buzish aybi bilan yangi jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mahkamada Otaxo'jayevning aybi tasdiqlangan taqdirda unga nisbatan yana 3 yoki 5 yilgacha qamoq muddati belgilanishi mumkin. Surat Ikromovga ko'ra, siyosiy mahbuslarga muddat qo'shib berish tajribasi O'zbekistonda tizimli amalga oshiriladi. Huquq-tartibot organlaridagi islohotlar haqida gapirilayotgan yangi davrda ham bu tizimdan voz kechilmayapti.
Ochig'ini aytish kerak, bu tajriba faqat O'zbekistonda, lekin qonunda bor. Agar o'sha mahbus o'sha qamoqxonada qandaydir qochishga harakat qilsa, yo'q, o'sha usuliga qo'shib berish hol bor. Lekin bu O'zbekistonda bu nima desa bo'ladi, sistematik anaqaga qovalishtirdi bular haligi nima deydi o'sha go'yin xodimlari. Sistematik, ya'ni har biriga mana tomon bo'lyaptimi, yo'q, buni chiqarib yuboramiz shunda, yana boshlashib o'sha soxtalashtirib o'sha jinoyatni sodir qildi deb o'shalarni masalan nima qilib o'sha demak prokuraturaga topshirib sudda jarayonida o'sha 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosini belgilab, yana qoldirib majbur qilib bir xillaga mana bor chiqqanlar, hozir bir xilla o'zi chiqib bo'ldi, 4 marta 5 martalab shu 221 qo'llash, o'sha 3 yil qo'shadi, keyin yana o'tirgandan keyin yana 3 yil va hokazo 4 marta 5 martalab o'sha narsalar davom etilgan. Bu mutlaqo nima yomon sistema,
dedi Surat Ikromov. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan diniy sohada ham islohotlar boshladi. Jumladan, avvalgi hokimiyat davrida qora ro'yxatga kiritilgan 16 ming dindor bu ro'yxatdan o'chirilgani e'lon qilindi. Prezident diniy mahbuslar ozodligini ham ko'zda tutgan af haqidagi farmonni imzoladi. Bu farmon ijrosi yuzasidan tuzilgan komissiya qamoqdagi dindorlar bilan suhbatlar o'tkazdi. Buning ortidan prezident adolatsiz qamalganlar ko'pligi, ammo ular shu adolatsizlik tufayli jamiyatga dushman bo'lib qolayotgani haqidagi munozarali bayonotini bildirgan edi.
Mana 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan. 17 mingdan 16 ming odamni 6-7 oyda biz yaxshi hayotga o'sha spiskadan olib tashab.
O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha hamon tashvishga molik davlatlar qatoridan o'rin olib keladi. Yaqinda AQSh hukumat tomonidan e'lon qilingan hisobotda ham mamlakatdagi diniy erkinlik bo'yicha vaziyatning tashvishga molikligi ta'kidlab o'tildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Washingtonda Uyg'urlar bir haftalik namoyish boshladi. Tadbirdan maqsad Xitoy g'arbidagi Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida Uyg'urlarning ommaviy qamalishiga AQSh Kongressi e'tiborini jalb qilish. Namoyish tashkilotchilari qonunchilarni maxsus qonun qabul qilib, Xitoydan konsentratsion lagerlardan millionlab Uyg'urlar va turkiy xalqlar vakillarini ozod etishni talab qilishga chaqirmoqda. 2008-yilda vafot etgan sobiq kongressmen Tom Lantos asos solgan jamg'arma Uyg'ur faollari bilan inson huquqlari masalasida ko'pdan beri hamkorlik qilib keladi. Namoyishda marhum qonunchining qizi so'zga chiqib, Xitoyning Uyg'urlarga nisbatan siyosatini keskin tanqid qildi. Magnitskiy qonuni AQSh Kongressi bir necha yil avval inson huquqlari himoyasi yo'lida qabul qilgan ajoyib hujjat bo'ldi. Qonun hukumatimizga inson huquqlarini poymol etayotgan shaxslarga qarshi chora ko'rish vakolatini beradi. AQSh hukumatidan ana shu hujjat doirasida Xitoyda ham inson huquqlari buzg'unchilariga qarshi chora ko'rishni so'raymiz. Bunday shaxslarning AQShga kiritilishiga to'siq qo'yish kerak. G'arbdagi mulklarni muzlatib, musodara qilish zarur. Bilamiz Xitoydagi ko'plab yuqori lavozimli amaldorlar o'z farzandlarini AQShning eng nufuzli universitetlarida tahsil olish uchun yuborishni istaydi. Ko'plarining xorijda asosan noqonuniy yo'llar bilan qo'lga kiritgan boyliklari, hisob raqamlari bor. Maqsadimiz Kongressni hukumatimizga bosim qo'yishga chaqirib, Magnitskiy qonunini Xitoyda inson huquqlarini buzgan shaxslarga nisbatan qo'llashga undash. Uyg'ur faollariga ko'ra, o'tgan yil aprelidan beri Xitoy hukumati Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni ekstremistik qarashlarda ayblab, qayta tarbiya lagerlariga jo'natishni boshlagan. Turli hisoblarga ko'ra, 120 mingdan 1 milliongacha odam ana shunday lagerlarda saqlanmoqda. Jahon Uyg'urlari Kongressi sobiq rahbari Robiya Qodirning Xitoydagi 37 nafar yaqini panjara ortida.
Bu Robiya Qodirning o'g'li, nevarasi, bu qizlari, o'g'illari.
Bular hammasi hapsida. Bular kelinlarim, qizlarim, nevaralarim hammasi shu yerda.
Sharqiy Turkistondagi deyarli har bir oilada kamida bir odam jazo muddatini o'tamoqda.
Hozir Xitoyning nasis lagerida eng to'yam bo'lgan vaqtda 1,5 milliondan 2 milliongacha odam uningda yetibdi. Uningda urushlar, qiynashlar, qizlarni dafsandi qilishlar, kichik bolalar ota-onalarini turmog'i tutib ketib, bovaq bolalari ko'chada qilyapti. 10 minglagan bolalar hozir kimlarning qo'lda qolganini bilmaymiz. Mana biz hozir mush ahvol ostida. Hatto Uyg'urlarning Qazaqlarning, Qirg'izlarning, O'zbeklarning, bu turkiy millatlarning bolalarining hammasini, erlarini turmaga akirib tashlab, uning ayollarining qishqa 2dan 3dan Xitoylarni akirib, uning bilan to'y qildirishga majburlayapti.
Qon kechib, ham jon berib, oxir qutuldirdik seni.
Uyg'ur faollarining aytishicha, davlat idoralarida ishlovchi musulmonlarga, uyg'ur talabalarga Ramazon oyida roza tutish, masjidga chiqish man qilingan.
Men Sharq Turkistonning Urumchi viloyatidan bo'laman. Bugungi namoyishni biz vatanimizda bo'lgan, ya'ni Xitoyning uyg'urlarga, uyg'ur musulmonlarga qilayotgan zulmlari, sitamlari tufayli bu joyga to'plandik, jamoatlar bilan kelib Kongressni oldida shu Amerika hukumatidan Uyg'urlarga, ya'ni Sharqiy Turkistonda yashayotgan Uyg'urlarga qonun chiqarish to'g'risida ilib olingan namoyish bu. Chunki hozir hamma oiladan, bittadan, ikkitadan, ya'ni odam xavfda. Xitoy Sharqiy Turkistonda yashayotgan, ya'ni Uyg'ur majority, ya'ni O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, Turkiy millatlardan tarkib topgan insonlarning hammasidan, oilasidan, bittadan, ikkitadan odamlar yana hozir hapsda. Durumlari, yana ahvollari juda yomon. Bu ishlarni biz yana ovozimizni anglatish uchun insonlarni to'pladik. Bugun shu faoliyatni boshlash uchun hammamiz ko'rib turgandek bu joyda turyapmiz.
Xitoy hukumati Uyg'urlarni bo'lganchilikda Turkiston Islomiy partiyasi va Sharqiy Turkiston Islomiy harakati kabi man qilingan guruhlarga aloqadorlikda, diniy ekstremizmda ayblaydi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, uyg'urlar ustidan nazoratni kuchaytirish hamda rasmiy mafkurani bu xalq ongiga singdirish maqsadida hukumat kommunistik partiyaning milliondan ziyod rasmiylariga Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatining qishloq hududlarida yashovchi uyg'urlar uyida vaqtincha yashashni buyurgan. Odil Rozaliyev, Washingtondan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar mudofaa vaziri Jim Mattisning ta'kidlashicha, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi xatti-harakatlari qo'shnilarni qo'rqitishga va bosim o'tkazishga qaratilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Xitoy Janubiy Xitoy dengizining katta qismini o'ziniki deb biladi. Bu yerda sun'iy orollar yaratib, o'z harbiylarini ham joylashtirgan. Despite China's claims to the contrary, Janubiy Xitoy dengizida qurollar joylashtirilishi qo'shnilarni qo'rqitishga qaratilgan deydi AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis. Singapurda o'tgan xavfsizlik forumida Janubiy Xitoy dengizidagi munozaralar Xitoyning bu hududda hukmdorlikka intilayotgani muhokama qilindi. Dengizning turli qismlariga Vietnam, Filippin, Malayziya, Bruney va Tayvan ham da'vogarlik qiladi. China's militarization of artificial features. Sun'iy orollarda Xitoy kemalarni cho'ktiradigan raketalar, aloqani to'sadigan uskunalar o'rnatgan. Yaqinda bombardimonchi samolyotlarni ham qo'ndirdi, deydi Mattis. Bu bayonotlar AQSh Shimoliy Koreya sammiti oldidan yangramoqda. Avvaliga bekor qilingan uchrashuv 12-iyunda bo'lib o'tadi. Our objective remains the complete verification. Koreya yarim orolini butunlay tasdiqlab bo'ladigan qilib yadro qurollaridan tozalash tarafdorimiz, deydi AQSh vaziri. Mattisga ko'ra, AQShning Janubiy Koreyadagi qo'shinlari soni muhokama qilinmaydi, Washington va Seul iznidagi masala bu, deydi u. Donald Trump va Kim Chen Un o'rtasidagi uchrashuvdan qanday natija kutilayotgani haqida mudofaa vaziri og'iz ochmadi. Shohruh Hamro, Washington.
Musulmonlar uchun Ramazon xayr-saxovat va ibodat oyi. Har kuni ular sahardan shomgacha roza tutadi. Quyosh botgach oila va do'stlar davrasida iftorlik qilinadi. Washington yaqinidagi masjidlardan birida yozilgan iftor dasturxoniga boshqa din vakillari ham taklif etildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Alloh
Katolik nasroniy Seton McElroy Virginiyaning Falls Church shahridagi Dorul Hijra masjidida ilk bor musulmonlar davrasida bo'ldi.
It was a spiritual experience certainly and it's
ruhiy bir tajriba bu, albatta juda ajoyib. Cherkovda bo'lmasam ham, boshqa e'tiqodda bo'lib turib ham bu yerda Xudoni his qildim, deydi u. McElroy Washington tevaragidagi eng katta masjidlardan birida tashkil etilgan iftorda qatnashgan g'ayrimusulmonlardan biri. Islomiy markaz yetakchilaridan biri Imom Naimbekning aytishicha, e'tiqodlararo bunday uchrashuvlarda odamlar islom haqida o'rganadi.
I see it as my responsibility to share our faith.
E'tiqodimizni, qadriyatlarimizni baham ko'rishni. Islom nima? Biz bu yerda nima qilamiz? Shu haqda qo'shnilarimizga aytishni o'zimga burch deb bilaman. Birga ovqatlanishning o'zi ham odamlarni yaqinlashtiradi, deydi u. Cherkovlar milliy kengashi rahbari Jim Winkler barcha e'tiqodlar birdek hurmat qilinadigan kunlar kelishidan umidvor ekanini aytadi. E'tiqodli odamlar shunday bo'lishi kerak. Birga bo'lishimiz, ovqatlanishimiz, vaqtichoqlik qilib, quvonch va tashvishlarimizni birga baham ko'rishimiz kerak, deydi u. Yahudiy peshvo Jerri Sirotta islom, buddizm va mormonlik kabi 11 e'tiqodni o'z ichiga olgan nodavlat tashkilotni boshqaradi. E'tiqodlardagi umumiy jihatlarni ko'proq odam bilganda edi. Mavjud ayrim mutasabbiliklarni kamaytirish bo'yicha ko'p ish qilgan bo'lar edik, deydi u. Falls Church'dagi cherkov ruhoniysi Robert Watkin musulmonlar bilan aloqa o'rnatishga oid darsdan saboq beradi. Iftorga u talabalarini ham olib keldi.
The first step towards tearing down walls is really beginning to build relationships.
Devorlarni yiqitish yo'lidagi ilk qadam aloqa o'rnatish va bir-birini tanishdan boshlanadi, deydi diniy arbob. Sofiya Asidre masjidda ayollar bilan birga. Uning onasi katolik, otasi esa musulmon. O'zi islomni tanlashga qaror qilgan.
So it's definitely challenging having coming from a family that is, you know, divided in terms of religion.
Diniy masalada bo'lingan oilada katta bo'lish oson emas. Lekin eng muhim va men o'rgangan eng birinchi narsa shuki, ikki tomon o'rtasida muloqot bo'lishi zarur, deydi u. Umidimiz shuki, deydi Imombek. Tashrif buyuruvchilar o'zlari bilan islomning go'zalligini olib ketadi.
The aspect of generosity, the aspect of kindness, the aspect of taking care of your neighbor. The aspect of
mehr-muhabbat, saxiylik, qo'shnilarga g'amxo'rlik, muhtojlar haqida o'ylash. Iftorlikda e'tiqodimizning mana shu insoniy jihatlari aks etgan, deydi imom. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Silikon vodiysi Amerika informatsion texnologiyalar sohasi eng rivojlangan makon bo'lishiga qaramay, startap bizneslar aynan o'sha yerga intilmaydi. Sababi Silikon vodiysi qimmat. Minglab kilometr naridagi boshqa bir shahar esa zamonaviy texnologiya bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar va kompyuter texnologiyalari muhandislarini qo'llab-quvvatlashga, navbatdagi Silikon vodiysiga aylanishga shay. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Informatsion texnologiyalar sanoatining shahar iqtisodiga qo'shayotgan hissasi 7.7 milliard dollar, 75 ming odam ish bilan ta'minlangan, 40%dan ortiq yangi ish o'rinlari ochilgan, ishsizlik darajasi atigi 3%ni tashkil qilgan shahar Silikon vodiysi emas, Indiana shtatining Indianapolis shahriga tegishli. Shahrimizda informatika sohasi gullab yashlayotganiga guvohmiz, deydi Kortni Spenzi. U dasturlash muhandisligi yo'nalishidagi Kenza akademiyasiga asos solgan. Maqsad startaplarni Amerikaning markaziy shtatlariga jalb qilish va yetuk mutaxassislar tayyorlash. Masalan, Steve Hershberger o'z firmasiga dasturlovchilarni Silikon vodiysidan olib kelgandan ko'ra Kenza akademiyasi talabalari bilan ishlamoqda.
Avvallari programmistlar yirik universitetlarda o'qitilardi, endi unda emas.
Akademiyaning mahalliy firmalar bilan hamkorligi talabalar uchun ham qo'l keladi. Maya Williams o'qishni 2019-yilda tugatsa, Kenzi akademiyasining birinchi bitiruvchilaridan bo'ladi. Tibbiyotda ishlatiladigan ilovalarni dasturlashni o'rganyapti. Yangi Orleanda sog'liqni saqlash tizimi yaxshi rivojlangan, lekin texnologiyadan orqada. Informatika bo'yicha ish yo'q edi, deydi u. Informatika bilan asosan erkaklar shug'ullanib kelgan bo'lsa, akademiya xotin-qizlarni jalb qilishga urinmoqda. Hozirda 12 talabalardan 3 nafari qizlar. Graphics looked very old. Kamita Kabalbabu ulardan biri. O'ziga ishonchi bo'lgan, to'siqlardan qo'rqmaydigan odamgina shu sohada kelajagini qura oladi, deydi u.
That's how you can build a career.
Akademiyada o'qishning yillik to'lovi $12,000. Talabalarning yarmi hozircha bir chaqa ham to'lagani yo'q. Ish topganidan so'ng to'lovni amalga oshirishga ruxsat berilgan. Kenzi Akademiyasi Indianapolis shahri uchun muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Lekin bu fikrga qo'shilmaydiganlar ham bor.
Informatika makoni deganda Indianapolis emas, ko'z oldimizga Kaliforniya va Nyu-York keladi.
Indiana bo'lmasa Osiyo. Kenzi Akademiyasi Malayziyada filial ochish ustida bosh qotirmoqda. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.